En gaan ons dan nou saam die susters se ingrendel winkel die geleentheid misbruik en of ons nie kos te maak op 'n Vrydag aand nie en ons kan u ook aanbeveel om dit te doen. Bestel asseblief by die susters se grendelwinkel curry en rys en dan kom hou jy sommer 'n piknik hier op die gras en dan ondersteun ons die susters. Ons gee vir hulle werk en help hulle met hulle fondsinsameling en ons kan dan so 'n bietjie buite op die gras by mekaar kom. Lekker piknik hou. Ons het ook ons Bybelskool wat eerskomende week begin en die tema is ek en my huis sal die Here dien. Die doel daarvan is eintlik nou nie om 'n Bybelstudie te wees of 'n gesinsberading te wees nie. So dit begin eintlik oor die invloed van die ideologie tans wat ons as postmodernisme ken wat 'n geweldige invloed het op ons samelewing. En wat is die invloede wat maak dat ons geweldige moeilike kwessies in ons samelewing het wat ons nie eintlik verantwoorde het nie. Hoekom is dit so? En ons wil 'n bietjie daarna kyk. Hoekom is dit soms vir 'n gesin moeilik om te weet hoe om dinge bymekaar te hou? Dis regtig moeilike tye. So ons wil die agtergrond daarvan kyk. Dit gaan nie sê God het man en vrou gemaak en nou moet julle trou en so dis nie waarby ons wil uitkom nie. Dis nie 'n huwelikskursus nie. Dit bedoel eintlik as 'n toerustingskursus veral vir ouderlinge en diakens om ook te help om antwoorde te bied in 'n tyd wat dit regtig moeilik is. En ons wil graag ondersteuning bied vir ons gesinne, veral vir ons jong kinders wat soms gebombardeer word met al hierdie vreemde goed wat hulle nie altyd weet wat om mee te doen nie en om ouers te help om te verstaan waarmee ons kinders te doen kry. Dis die doel daarvan. So ons gaan dit opneem want ons weet Dinsdag aand 7:00 is nie noodwendig altyd so goeie tyd nie. Dis net so discount suicide hour en die wat nou kinders het sal weet wat dit beteken. En dan met die kleintjies in die bed en dan is dit oorlog. So ons gaan dit laat opneem, maar ons gaan fisies hier wees om dit uit te saai en jy is welkom om saam met ons in te skakel. Dan sal ons ook ons tentjie aanhou. So julle sal ons kinders sal dit sien daar ook in die digitale blaadjie. Die 5de Maart gaan ons probeer om daai geleentheid ook te laat voortgaan en omdat dit buite is, maak dit dat hom so 'n bietjie makliker vir ons almal. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemele. En ons almal verklaar hier saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede. Van God, ons Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam as lofpsalm, die woorde van Psalm 107. En ons sing hierdie woorde as 'n wonderlike bemoediging van die volk wat ook op 'n tyd, in 'n moeilike tyd, deur die woestyn moes reis en nie geweet het waar hulle volgende bord kos vandaan kom nie. Gebrek aan drank en brood sou hulle laat versmag het, maar God het in hulle nood ook aan hulle nood voorsien. Vers 1, 2, 4 en 10 van Psalm 107 en daarna verenig ons in gebed. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, voor U staan ons in U heiligheid en ons is dankbaar. Ons hart is vervul met vreugde. Ja, voor U Here kom ons om U te loof en te prys, omdat U goed is en U goedheid tot in ewigheid. En ons kom met ons offers, met ons gawes om U te eer en te dien. Ons dank U vir die voorreg wat ons het, dat U weer aan ons 'n stukkie genade verleen. En dat ons ons harte tot U in die hemele mag rig en dat ons voor U mag neerbuig, omdat U groot en goed is. Ons dank U, Hemelse Vader, vir soveel reëns wat die wêreld deurvochtig. Ons dank U vir soveel dankbare harte wat U eer, omdat U uitkoms gebring het in 'n tyd van nood. Maar U hoor ook die noodkrete van soveel wat in nood is. Soveel mense wat onseker is, mense wat verskrik is, mense wat bang is, mense wat in nood verkeer, omdat hulle nie die uitkoms kan raak sien nie. En as ons vanavond voor U kom om deur U onderrig te word oor die betekenis van die woorde, dat U ons sal versorg met ons daaglikse brood, mag U ons dan help, Here, om te sien dat ons van brood alleen nie sal leef nie, maar van elke woord wat uit U mond gaan. Ons bid het om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sal eers saam lees uit die belydenis en dan uit die skrif en dan gaan ons weer sing met die oog op dit wat ons saam gelees het. Met ander woorde, as 'n deel van die verkondiging van die evangelie sal ons dan ook sing. Ons gaan sing skrifberuiming 17 daarvan verse 1, 5 en 6. Dit is die woorde van Matteus 6 wat beruimd is. In ons belydenis in Sondag 50 is ons steeds besig met die onderrig van ons Here Jesus Christus wat ons leer hoe ons moet bid. En nou het ons verlede week stilgestaan by daardie woorde, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, ek vra verskoning, ons het die week daar tevore, en ons het verlede week gehoor, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dan vra die vierde bede, as ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, wat beteken dit? Wat beteken dit? Dit beteken, versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is, sodat ons daardeur erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorge en arbeid, en ook U gawes, sonder U seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alle skepsels aftrek en op U alleen sal stel. Of op U alleen stel. Nou, ek wil net by hierdie, hier ons moet mooi luister, daar staan, dat ons sorge en arbeid en nie ons nie, maar U gawes. U moet dit mooi raak lees. Die Here se gawes is nie ons verdienste nie. En as een mens dit dalk net kan sê, daar is 'n algemene dwaling, en een mens mag dit dalk so streng noem, as een mens die woorde vra, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood, dan antwoord mense verdien. En dit staan nie in die Bybel nie. So, jy moet gerus dit nagaan. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet en nie verdien nie. Want as ons dit verdien het, dan was dit nie meer genade nie, maar verdienste. En dit is deel van wat ons vanavond wil aandag gee. Die dwalinge waarmee ons so besoedel word, dat ons dink dat ons brood verdien. Ons lees uit Eksodus hoofstuk 16. So ons begin nou by die heel eerste deel van die versorging, en ons kan gerus aanbeveel dat u ook gaan lees, ons gaan verwys na die vertoonbrode, wat ook gebruik was, Levitikus 24, sê vir ons, daar is toonbrode, of vertoonbrode, of die brode wat op die vertoontafels in die heilige gekom het, Ons gaan daarna verwys en dit gebeur dieselfde dat die manna wat die Here gee word ook voor sy aangesig gebring, eintlik nog dieper voor sy aangesig onder die versoendeksel in die verbondsark gesit. En dis belangrik vir ons om te verstaan. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling van vers 1. Die Israeliete het van Elim af weggetrek en die hele volksvergadering van die Israeliete het in die Sinai woestyn of die Sin woestyn aangekom wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de dag van die tweede maand nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het. Die hele volksvergadering van die Israeliete het teen Moses en Aaron gemor in die woestyn. Die Israeliete het vir hulle gesê, as ons maar deur die hand van die Here in Egipte gesterf het, toe ons by die vleispotte gesit het en ons versadig geëet het aan die brood, maar die Here het ons na hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele gemeenskap van honger te laat sterwe. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan moet die volk uitgaan en genoeg vir elke dag by mekaar maak, sodat ek hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie. Op die 6de dag moet hulle voorberei wat hulle inbring. Dit moet dan 2 maal soveel wees as wat hulle daagliks by mekaar maak. Moses en Aaron het vir die Israeliete gesê, vanaand sal julle weet dat die Here dit die Here is wat julle uit Egipte land gelei het en môreoggend sal julle die heerlikheid van die Here beleef. Omdat hy julle gemor teen die Here gehoor het. Wees ons dat julle teen ons mor. Ja, het Moses bygevoeg, wanneer die Here vir julle vleis in die aand gee om te eet en brood in die oggend om julle te versadig te eet, omdat die Here julle gemor gehoor het wat julle teen hom gerig het, wees ons. Dit is nie teen ons wat julle gemor het nie, maar teen die Here. Moses sê toe vir Aaron, sê vir die hele volksvergadering van die Israeliete, kom nader voor die Here, want hy het julle gemor gehoor. Net nadat Aaron met die hele volksvergadering van die Israeliete gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai en kyk, die heerlikheid van die Here het in die wolk verskyn. Die Here het toe vir Moses gesê, ek het die gemor van die Israeliete gehoor, praat met hulle en sê, laatmiddag sal julle vleis eet en in die oggend sal julle versadig wees aan brood. Dan sal julle weet dat ek, die Here, julle God is. In die aand het kwartels oorgekom en die kamp bedek, en in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. Toe die doulaag verdamp, kyk, toe is daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilveragtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê toe vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Dit is die opdrag wat die Here gegee het. Elkeen van julle moet soveel by mekaar maak as wat die aantal persone by julle kan eet. 'n homer per kop. Dan moet elkeen van julle dit neem vir wie in sy tent is. Die Israeliete het toe so gemaak. Hulle het by mekaar gekom, die een baie en die by mekaar gemaak, die een baie en die ander min. Toe hulle dit met 'n homer meet, het die wat baie opgetel het nie te veel gehad nie en die wat min opgetel het nie te min gehad nie. Want elkeen wat elkeen nodig gehad het om te eet, het hulle by mekaar gemaak. Moses sê toe vir hulle, niemand moet daarvan oorhou tot die oggend nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie, party het daarvan oorgehou tot die volgende oggend. Maar dit was vol maaiers en het gestink. Moses was woedend vir hulle. Hulle het elke oggend by mekaar gemaak, elkeen soveel as wat hy kon eet. Maar as die son warm word, het dit weggesmelt. Op die 6de dag het hulle 2 keer soveel brood by mekaar gemaak, 2 omer vir elkeen. Al die leiers van die volksvergadering het gekom en dit vir Moses vertel. Hy sê toe vir hulle, dit is wat die Here gesê het, môre is dit 'n buitengewone Sabbat, 'n heilige Sabbat tot eer van die Here. Wat julle wil bak, moet julle bak en wat julle wil kook, moet julle kook. Alles wat te veel is, moet julle veilig bere tot die oggend. Hulle het dit weggesit tot die oggend soos Moses beveel het, dit het nie gestink nie en daar was nie maaiers in nie. Moses het gesê, eet dit vandag, want vandag is 'n Sabbat ter ere van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie, vir 6 dae moet julle dit by mekaar maak, maar op die 7de dag, op 'n Sabbat, sal daar nie wees nie. Op die 7de dag het van die mense uitgegaan om by mekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses, hoe lank gaan julle weier om my gebooie en my wette na te kom? Julle moet insien dat die Here vir julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy op die 6de dag 2 dae se brood. Elkeen moet bly waar hy is, niemand mag op die 7de dag sy blyplek verlaat nie. Die volk het toe op die 7de dag gerus. Die huis van Israel het dit man genoem. Dit was soos 'n wit koliandersaad en dit het geproe soos soet gebak met honing. Moses het gesê, dit is wat die Here beveel het, 'n volle omer daarvan moet bewaar word vir julle nageslagte, sodat hulle die brood kan sien waarmee ek julle in die woestyn gevoed, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Daarom het Moses vir Aaron gesê, neem een kruik, blaas 'n volle omer manna daarin, en sit dit voor die Here neer om te bewaar vir julle nageslagte. Soos die Here Moses beveel het, het Aaron dit toe later voor die getuienis geplaas vir bewaring. Die Israeliete het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle by die bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan aangekom het. Een omer is 'n tiende van 'n eva. So die woordjie omer is omtrent 2.2 liter in inhoudsmaat. So ons kan omtrent so roomysbak vol van die brood, het hulle elke dag opgetel en dan op die sesde dag dubbelt soveel. Nou kom ons sing, terwyl ons hierdie woorde in gedagte het, wees nie besorg oor julle lewe, oor wat julle moet eet of wat julle moet aantrek nie, want die Here sal dit voorsien. Maar soek eers die koninkryk van die hemele en hy sal al hierdie dinge byvoeg. Vers 1, 5 en 6, terwyl ons so sit as deel van die verkondiging. Kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën, sê die Here. Dan moet die volk uitgaan en genoeg vir elke dag bymekaar maak, sodat ek hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie. Hulle moet elke dag uitgaan sodat ek hulle kan toets. Ons Here Jesus gaan voort met sy onderrig om ons te leer om te bid. En hy leer ons om te bid om te vra vir brood. Ons moet bid tot ons hemelse Vader, dat ons elke dag genoeg brood mag hê om van te lewe. Maar weet u, as ons Here Jesus ons leer om te bid, dan is dit nie maar net dat hy ons sê wat ons moet bid nie, hy self bid saam met ons, En hy is ons voorspraak in die hemel, wat vir ons bid. Soos die Here Jesus vir Petrus gesê het, bid hy dat ons geloof nie sal ophou nie. Hy bid dat ons sal deel in die heerlikheid van sy genade. Net soos wat hy self daarin deel het, wil hy ons ook daarin laat deel. Daarom staan gebed vir ons as 'n deel van ons lewenswyse. Gebed is die manier hoe ons moet lewe. Ons kan sê, om te bid is om te lewe. Ons moet biddend lewe. Ons moet geestelik asemhaal deur te bid. En so leer die Here Jesus ons. Deur ons gebed kan ons ook uitleef en vra vir dit wat ons elke dag nodig het. En daarom leer ons koning ons om te bid vir ons daaglikse brood. Maar jy weet, as die Here Jesus ons leer om te bid vir brood, dan is dit nie om te bid, maar net vir die fisiese van brood nie. Ons weet, dit is 'n algemene term, die brood op die tafel. Maar dit beteken nie, ons eet net elke dag brood nie. Hoewel ons kinders, hulle hou nogal daarvan om elke dag brood te eet, maar dit simboliseer eintlik iets meer. Want niemand van ons is tevrede om maar net elke dag brood te eet nie. Ons eet meer as dit. So as die Here vir ons sê dat ons elke dag brood moet eet, wat bedoel dit? Hoekom moet u en ek bid vir ons daaglikse brood? Hoekom nie vir ons weeklikse brood of ons maandelikse brood of dalk vir ons jaarlikse brood nie? Maar daaglikse brood. As ons hierdie gebed van ons Here Jesus op 'n afstand beskou, dan dink ons hierdie eerste drie bedes gaan eintlik nie oor ons behoeftes nie, het gaan eintlik oor wat ons vir die tot die Here bid. Sê, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Gaan oor hoe ons God wil verheerlik in ons lewe. En tog bid ons ook vir ons eie behoeftes. En dis hierdie die tweede deel van die gebed. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons sondes en bewaar ons van die bose. En dis belangrik dat ons hierdie twee dele nie as twee aparte dele moet verstaan, die broer en suster. U sien, as ons dink dat ons tot God moet bid om die verheerliking van sy naam, wat iets anders is as die nood wat ons elke dag beleef, dan maak ons 'n geweldige fout. Want elkeen wat wil bid om die koninkryk van God en die verheerliking van sy naam en sy wil wat moet geskied, kan dit nie los van hulle lewenswandel doen nie. Jy kan dit nie skei asof dit twee verskillende gebede is nie. En die probleem is dat ons dit so maklik doen. Ons maak 'n skeiding tussen God aan die een kant en die verheerliking van God se naam en ons eie behoeftes en wat ons nodig het aan die ander kant. Ons sou sê ons maak 'n skeiding tussen die geestelike dinge en die fisiese dinge. En as ons dit nou moet terminologiseer, dan moet ons sê, tussen natuur en genade. Ons maak 'n skeiding daartussenin. In 'n eenvoudige taal, so ons het kon opsom om te sê, in sommige opsigte, leef ons op 'n Sondag anders as wat ons op 'n Maandag tot 'n Saterdag leef. Want op 'n Sondag is ons met die geestelike dinge betrokke, maar op 'n Maandag dan is ek weer besig met om my brood te verdien. Maar Sondag, dan kry ek 'n bietjie van die brood van die ewige lewe. Terwyl hierdie twee eintlik so in mekaar verweef is, dit kan nie sonder mekaar bestaan nie. Hierdie dualistiese lewenswyse is geweldig gevaarlik. En die probleem is dat almal van ons so platonies dink oor die lewe. Want ons sien nie die verband tussen die werk wat ons doen op 'n Maandag en die woord van God, die diens aan God op 'n Sondag nie. So asof hierdie twee wêrelde verskillend is van mekaar. En dan dink ons, hierdie eerste drie bedes is net vir 'n Sondag bedoel, en die laaste drie bedes is eintlik vir 'n Maandag bedoel. Toch leer ons Here Jesus Christus ons anders. By hom is daar nie 'n verskil tussen om te bid vir brood, wat die ewige brood is, en die brood wat hy elke dag nodig het nie. Tussen die wil van God en die brood, is daar nie 'n verskil vir ons Here Jesus nie. Onthou jy wat gebeur het in sy beproewing in die woestyn? As die duivel die versoeker na hom toe kom en sê vir hierdie klippe om brode te word. En dan was hy al 40 dae sonder kos en water, het hy naderhand begin honger word. Sou u ook na 40 dae in die woestyn naderhand begin honger word, broer en suster? Jy sien, tussen die gewer van die gawes en die opdraggewing van die gawes is daar nie 'n verskil nie. As God die gawes gee, en ons bely dit in ons belydenis ook so in die Heidelberger, en sê dat ons u gawes so mag gebruik tot seën. Van brood alleen sal die mens immers nie leef nie. En dit vergeet ons so maklik. Veel eer bid ons dat ons elkeen so ruimpie op sy voordat ons eet 'n tafelgebed, dat ons daarom kan dink dat die Here ook hierdie brood gegee het, maar eintlik het ons dit verdien. Terwyl ons Here Jesus ons anders leer om die opregtheid van ons hart, hierdie gawes wat ons van hom ontvang, so te mag gebruik. Psalmdigter noem dit in Psalm 141, hy sê, laat my gebed soos reekwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos 'n aandoffer. Jy sien, om te bid, is nie maar net om 'n vinnige skietgebedjie te sê, dankie Here dat ek nou brood het om te eet nie. Dis juist om voor die Here offerrook te laat brand, as 'n lieflike geur. En om te offer is nie net om te vra nie, dis ook om te gee. Om te bid vir brood, is ook vir die ware bidder om die brood as te ware voor God te offer in dankbaarheid. Dis die reukwerk van sy eie brood op die vertoontafels van God in die allerheiligste. Net soos die priesters van oud dit op die Sabbat moes bring. Onthou daar die voorskrif van Levitikus 24. Om die volk hulle offergawes bring, hulle tiendes. En dan kom die tiendes na die leviete toe, en die bestes, die beste tiende gaan dan na die priester toe, en uit daar die beste tiende van die volk, dan maal hulle die koring en hulle bak brode, 12 brode wat hulle voor die aangesig van die Here in die tempel gaan sit, wat op elke Sabbat geëet word, deur die priesters as 'n heilige offergawe. En so, broer en suster, so bring u en ek ook ons brood as 'n offergawe, 'n heilige gawe op die vertoontafels voor God, om in herinnering te bring dat die Here ons sal versorg. Want u sien, ons Here Jesus Christus leer ons hierom te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, en dan is dit nie om soos 'n bedelaar te kom smeek by 'n sopkombuis hier by die kerk om te sê, Here, u moet nou gee nie. Maar dit is om biddend in die heiligheid te kom offer, die brood wat God aan ons toebedeel, die gawes wat hy gee. Dis om soos aangenome kinders van die Vader se tafel te kom aansit en om te deel in die genadegawes wat hy wil gee. 'N priesterlike taak van God se heiligheid. 'N dankoffer wat voor hom opreis soos wierook. Maar dan is dit ook self om te smag om daardie heilige gawes te mag eet in hoogheiligheid soos God dit gee. So word ons gebed vir brood nie net 'n angskreet van benoudheid en van onsekerheid in ons eie tekortkominge nie, maar dit word 'n uitspreek van geloofsvertroue in ons hemelse Vader wat ons met goeie gawes wil versorg. Want dit is alleen die naam van God wat geheilig mag word. Sy koningskap wat erken kan word en sy wil wat sal geskied dat hy ons sal versorg as 'n hemelse Vader met die brood van elke dag. En is om daardie rede dat ons ook moet vra vir brood. Ja, so is die brood waarna ons vra om die wil van God te doen en die brood wat ons nodig het wat God vir ons gee dat ons daardie wil kan uitvoer. Nie twee afsonderlike dinge nie. As ons vra vir ons daaglikse brood, broer en suster, dan is dit juis om God se naam daarin te heilig en sy koningskap te erken om sy wil te doen. As ons om enige ander rede vra vir brood, dan is dit bloot selfverrykende en eiewillige begeertes. Ons kan so ver gaan om te sê dat ons nie vir brood mag vra as dit nie juis is om God te eer met die brood en die krag wat ons daaruit put nie. As die brood waarvoor ons vir God vra en die seëninge wat ons van hom begeer, nie daarmee is dat ons hierdie gawes kan bring om hom daarmee te verheerlik nie, dan wil ons hom eintlik beroof daarvan. Dan wil ons die gawes van God hê, maar ons wil God nie hê nie. Ons sou dit kon sê, ons wil die seëninge van God hê, maar ons wil God se woord van seëninge nie hê nie. Dit sien ons al reeds in die gebeure van die tuin van Eden, waar Adam en Eva die opdrag gehad het om die tuin te bewerk en te bewaak. Hulle het nie nodig gehad om deur hulle verdienste iets te bewerk nie. Nee, werk was hulle diens aan God. As hulle gewerk het, was hulle daarmee in diens van God. Om te werk was vir hulle vreugde, dit is hulle roeping, dit is die aanbidding. Maar die sonde het die vervloeking gebring, sodat die mens in sweet sy brood sal eet. En nou ervaar ons daar die moeite en verdriet wat kom met al die dorings en die distels van die vervloekte brood wat somtijds op ons tafels beland. Toch bly God getrou as 'n hemelse vader. Hy werp ons nie uit as onegte kinders nie. En ons sien dit juis hier in die woestyn as God sy volk uit Egipte land lei. Ons kan sê, as hulle van die vleispotte van Egipte weggelei word, na die woestyn waar daar niks is nie, dan sien ons hoe God sy volk versorg. Maar dis nie met oorvloed nie, maar genoeg vir elke dag. Om in hierdie land van melk en honing te kom, om hierdie belofte van God te ervaar om die volheid daarvan te deel, dit broer en suster, beteken eers 'n reis deur die woestyn. En nou ken julle kinders hierdie woestynreis, julle weet hoe die Here hulle uit Egipte uitgebring het, hoe hulle deur die Rooi See laat trek het, hoe hulle by die berg Sinaï gebring het, hoe hy daarin hulle verskyn het in sy heerlikheid, met sy eie vinger die op die klippe geskryf het, vir hulle sy wette geleer het, hulle was meer as 'n jaar by die berg. 11 maande eintlik. En dan trek hulle weg. En dan kom hulle amper net so 18, 19 maande nadat hulle uit Egipte is, kom hulle daar by Kades. En dan sien hulle die land van die belofte. Hulle sien die oorvloed, maar hulle wil dit nie hê nie. Ons sê die mense is te groot, hulle gaan ons doodmaak. Ons wil teruggaan, ons soek daai vleispot. Ons wil eerder swaar kry en lekker eet as wat ons vry is en God dien, maar dit gaan 'n bietjie moeilik. En dan vergeet hulle baie vinnig hoe hulle gehuil het in Egipte vir al die slawerny wat hulle moes dra. En nou staan hulle hier in die woestyn. Hulle is nog op pad na die berg toe. Hulle het nog eers lank in die woestyn geduur nie. En dan sê hulle, nee, maar hierdie gaan nou nie werk nie. Ons kry te swaar, ons het nie brood om te eet nie. En nou dink vir jouself, broer en suster, dink vir jouself in, as jy vir 1 miljoen mense moet kos gee elke dag. Ek wil hê, jy moet dit net vir jouself in 'n beeld in jou kop indink, as jy môreoggend vir 1 miljoen mense moet kos gee, ontbyt en middagete en aandete. Hoe gaan jou spyskaart lyk? Hoe gaan jou inkopieslys lyk? Waar gaan jy inkopies doen, as jy dit moet doen met die rekening wat jy heidaglik besit? Vir 1 miljoen mense, een dag se kos, sal jy finansieel ruïneer. Die Here doen dit vir 40 jaar sonder om 'n vinger te lig. En dan wonder ons somtyds, is dit werklik moontlik dat die Here regtig vir ons sal kan sorg? Is dit werklik so dat die Here vir ons elke dag genoeg sal gee? Jy sien, volgens ons standaarde, as ons dit moet uitwerk in rand en sent, is dit onmoontlik om daarby uit te kom. Ons sal dit eers kan dink nie. Wat nog te sê om te begroot of te beplan? Nie net voorsien die Here dit nie, hy gee dit as 'n gawe. En dan gee hy letterlik hemelse brood. Brood wat uit die hemel kom. Genoeg vir elke dag. Meer as 1 miljoen mense hoef nie brood te bak nie. Hulle tel het net op. Dit wat vir ons onmoontlik lyk, doen die Here in 'n oomblik. Maar dis nou nie dat hulle daar Albanese double slices kry nie. Kom op 'n manier hoe die Here dit gee. En dan tel hulle hierdie skilveragtige fyn krummels op. Hulle maak dit by mekaar. En die Here versorg hulle daarmee. Elke dag genoeg vir wat nodig is. Vir die wat te veel opgetel het, was daar nie te veel nie. En die wat te min opgetel het, was daar genoeg. En op die 6de dag sê die Here, tel net op wat nodig is vir 2 dae. Want dit sal nie tot niet gaan nie. Daar sal nie wurms kom nie. Dit sal nie stink nie. Want daarin kom die beproeving van die Here vir die volk. Nou kan jy dink, is hulle nie al genoeg beproef dat hulle daar in die woestyn moet wees nie? Is nie al genoeg beproef deur al die plaae wat oor hulle gekom het? Of dat die Egiptenare hulle wou kom doodmaak? Of dat hulle deur die see moes gaan? Of dat hulle tot daar by die berg van God moes kom? Nee, is dit nie al genoeg nie? Nou wil die Here nog toets elke dag as hulle brood optel. Ja, hy wil. Hy wil toets of hulle werklik sal glo dat hy hulle sal bewaar. Dat hulle sal lei, dat hulle sal versorg, dat hy vir hulle iets meer sal gee, 'n land van melk en honing, nie wat daar net melk en honing is nie, maar waar hulle kan verstaan wat dit beteken om God te aanbid in vryheid. Dis wat die bedoeling van die land van melk en honing is. Dat die Here sal versorg sodat hulle vry kan wees van oorheersing, dat hulle God alleen kan erken as die enigste heerser van hulle lewe. En daarom toets die Here hulle om te sien of hulle werklik op hom sal vertrou. En of hulle God sal vergeet. Jy sien die behoud van die volk is nie in die ploeg en die plant en die oes van koring om brood te bak en soos wat hulle ons sou sê die tradisie dit bepaal dat hulle nou maar al die dinge doen om vir hulle brood te kry soos wat hulle gedink het dit moet wees soos in Egipte. Die Here doen dit op 'n ander manier. Maar hulle moet hom vertrou. Net soos wat die volk hulle tiendes moes bring, sodat daar voor die Here, voor die aangesig van die Here op die vertoontafels brode kon wees om in herinnering te bring dat die Here hulle sal versorg, so met hulle ook 'n bak vol van hierdie manna binne die tent van getuienis gaan sit. Ons lees dat hulle dit binne in die verbondsark gesit het onder die versoendeksel. En nou weet jy wat was binne in die verbondsark? Was die 2 kliptafels wat Moses gekry het. Wat die Here self met sy eie vinger geskryf het, die wetboek. En die kierie van Aaron wat vol bloeisels was. En die manna wat hulle daar binne in die versoendeksel, onder die versoendeksel gesit het. Jy sien, om te sien God se versorging, kyk jy verby die versoendeksel waar die offer gebring word vir die vergifnis van sondes. En tog is dit vreemd dat die Here ons eers leer om te vra vir ons brood voordat ons vra vir sonde vergifnis. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons sondes. En tog leer hy ons hier ook in die versoendeksel dat ons verby die versoendeksel moet kyk om te sien hoe hy ons sal versorg. Dan sien ons dit in die geboorte van die Messias. Hy wat in Bethlehem gebore is, die huis van brood. En daarmee gee die Here Jesus te kenne dat hy self die brood van die lewe is. Hy sê dit ook so in Johannes 6. As hy met die mense stry, juist oor hierdie selfde saak, dan sê hulle maar, Moses het in die volk versorg met manna in die woestyn, en dan sê hy nee, dit was nie Moses nie. Moses het maar net die wette afgekondig van wat daarmee moes gebeur het. Dit was die Here. Maar kyk na my, ek is die ware brood. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die brood wat jy sal eet waarvan jy nooit sal honger kry nie. Ja, dan kom ek terug na daardie woorde van Deuteronomium 8 wat later bykom as die Here sê die mens sal van brood alleen nie leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. as die Here Jesus self beproef word, as hy daar in die woestyn is, as die duivel kom, die versoeker, en sê vir hierdie klippe, hulle moet brode word, dan wys die Here Jesus ons op dit wat brood is, wat meer is as graan wat gemaal is. Daarmee, geliefde broer en suster, wil die Here ons wys uit die wetboek uit. Uit die wetboek uit, waarop ons geloof gerig moet wees. Nie op ons verdienste nie, maar op sy genade, op sy versorging. Die brood wat ons eet, ontvang ons uit die hand van God, nie deur ons verdienste nie, maar deur sy genade. En dit is nie maklik nie, vernaam in hierdie tyd, waar dinge vir ons so moeilik is. Dit is moeilik om realisties verby die syfers te kyk van dinge. Menslik gesproke is dit moeilik om te verstaan, hoe kan daar uitkoms wees, as ons nie die uitkoms sien nie. Wat gaan van ons oorbly, as ons op ons eie kragte moet staat maak? As ons aanhou probeer en daar is nie uitkoms nie. Jy sien, broer en suster, die Here wil nie net hê dat ons moet planne maak om brood by mekaar te maak, vir al die nood wat ons het nie. Hy wil hê dat ons harte eerst op hom moet stel. Soek eers die koninkryk van God. En dan kan jy maar daar die deel in Matteus 6 gaan lees. Dit is eintlik verskriklik as die Here dit sê. Hy sê, dit is eintlik heidens as jy bekommer oor watse klere jy gaan aantrek en watse kos jy moet eet. Die heidene hou hulle op daarmee. Klink vir ons vreemd. Dis heidense gedagte om die hele tyd bekommerd te wees oor jou brood. En die Here sê, ek sal vir jou brood gee om te eet. En dan sê ons, Here, maar ons weet nie waar is die brood nie, want ons kan dit nie sien nie. Nog nie gedou nie. Ons weet nie waarom die manna op te tel nie. En somtyds dan soek ons met ons hele hart na hierdie brood en daar is net nie uitkomst nie. En dan voel ons soms moedeloos en raad op. En ons sien dit, vooral in die huidige omstandighede, dis moeilik om sonder onsekerheid die toekoms in te kyk. En dan hoor ons ook van hierdie beproeving. Die Here beproef ons ook in die brood wat ons eet. Die brood op ons tafel. Luister wat staan hier. Ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën, dan moet die volk uitgaan, genoeg vir elke dag by mekaar maak, sodat ek hulle kan toets, of hulle my woord sal volg. Sien, die Here toets ons in wese, broer en suster. Die Here toets ons ook in ons vertroue. En dis nie 'n maklike toets om te slaag nie. Dis ook nie 'n lekker eksamen om te skryf nie. Daar eksamen wat op 'n woensdagoggend 9:00 is bietjie makliker. Want hierdie een weet ons nie wat is die antwoord nie en ons weet ook nie altyd wat is die vraag nie. Maar daar's een ding wat vas bly staan en dit is ons geloof. Dink maar, broer en suster, en ons laat dit met hierdie gedagtes. Dink maar aan die tyd van Elia, toe daar hongersnood was, het die kraaie hom kom voer by die spruitkrit. En selfs daar het die spruit opgedroog, sodat hy na 'n weduwee moes gaan. En die weduwee was op pad om te sterf van hongersnood, en dan die Here die kruik nie laat opraak nie. Job het op die ashoop gesit, en die ellende het alles verloor. Josef het deur die Here 'n goddelike waarskuwing gekry, dat daar 'n tyd van hongersnood sou kom. Naomi moes saam met haar man en haar seuns wegtrek na 'n ander land om 'n heenkome te gaan soek. Elisa moes ook soveel ellende deurgaan. Dink aan Jeremia, wat in die tyd van die ballingskap ook in 'n tyd van hongersnood geleef het. Die stad Samaria wat omsingel, ag, daar's soveel voorbeelde. Soveel historiese gebeurtenisse waarin God op 'n merkwaardige wyse uitkoms gebring het. Ons Here Jesus, wat op 'n keer mense daar voor hom, 5000 met 2 visse en 5 broodjies gevoed het, sodat daar 12 mandjies kon oorbly. Baie maal dan dink ons aan hierdie dinge, dan dink ons, dit kan seker maar net 'n story wees. Ons kan dit nie sien in ons eie lewe nie. Dit is so moeilik om te verstaan, hoe is dit moontlik? En dan kan ons alleen op ons knie gaan. En ons kan bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Want ons weet, Here, sonder u seën sal al die lewensmiddele van hierdie lewe ons niks baat nie. Sonder u seën sal u gawes wat u gee 'n vervloeking wees. Daarom toets die Here ons ook om op hom te vertrou. Maar daarin gee die Here ook vir ons die gawe van medegelowiges. En dit is u en my taak, broer en suster, dat ons op mekaar sal aggee. Nie dat ons nou in 'n gemeenskaplike besit van sosialisme of kommunisme verval en dat ons allemaal ons huise in een poel gooi en mekaar so ontvang soos die kibbutz in Israel nie. Miskien is dit die uitkoms. Miskien is dit die manier hoe die Here ons toets ook in ons samelewing, hoe ons met ons gawes omgaan wat hy gee. Maar uiteindelik, dat ons sal afsien van die rand en die sent en ons vertrou op God sal stel. En miskien ons eie lewe ondersoek, ja ook in die wyse waarop ons leef. Dat ons sal strewe na die gawes van Godse seëninge en nie net na die begeertes van ons hart nie. Laat ons dan bid, onse Vader in die hemel, gee ons vandag, vir vandag, die wysheid en die krag en die genade om elke dag ons daaglikse brood so te ontvang, dat ons die naam sal eer, die koninkryk sal soek, en dat die wil sal geskied. Amen. Kom ons dank saam. Onse Here en Hemelse Vader, as ons voor U kom, en ons bid hierdie woorde, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan doen ons dit, omdat ons self nie weet, hoe ons brood môre gaan lyk nie. En op so baie maniere is ons beproef alreeds, o Heere. U neem die mat onder ons uit, sonder dat ons elke dag besef, op die valse vertroue waarop ons steun. En toets ons. U toets ons tot op die diepste van ons wese. En ons sien 'n samelewing wat eintlik in so baie opsigte eintlik maar net bestaan op die ekonomiese vooruitgang van mense. Maar nie op die morele en die etiese vooruitgang van ons geloof nie. Wil U ons tog help, Here, dat ons oë sal oopgaan om te sien vir die dinge wat geld nie kan koop nie. Om verby die sorge en die kwale en die gejaag van die wêreld se gesoek na lewensmiddele te kyk. Dat ons nie soos die heidene sal wees wat sal bekommer oor wat ons sal eet of wat ons sal aantrek of waar ons sal woon nie. Maar dat ons die koninkryk mag soek met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte. Ons dra vir soveel mense aan U op, soveel wat in nood verkeer, soveel wat onseker is oor die sorg van elke dag. En mag U ons herinner, Here, dat U werklik sal sorg. Maar as U vir ons sê dat ons sal brood kry, dan is dit nie soos die vleispotte van Egipte nie, maar soos manna uit die hemel wat ons self moet by mekaar maak. En somtyds is dit maar min, maar is genoeg. Wil U ons dan leer, Here, dat ons vergenoegd sal wees met die gawes wat U gee, en dat ons U daardeur sal eer, dat ons die seën van die brood tot seën mag gebruik. Ons dankie dat U ons krag gee, gesondheid gee, en ons bid vir hulle wat in hierdie tyd van nood ook in hulle gesondheid beproef word. Mag U ons dan daarin leer, Here, dat ons liggaam 'n tempel is, wat geheilig is, wat deur U Heilige Gees ook gerig word op die eer van U naam, dat U wil sal geskied. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil. Amen. Daar is die geleentheid om die gaves van dank aan ons Here op te dra. En dan sluit ons af met die woorde van Psalm 128, die seënbede van Psalm 128. Ons sing vers 1 en 4, maar vers 2 en 3 is net so relevant. Wie deur God se vrees in getrouheid sy lewe wil rig, daar staan reeds geteken dat die arbeid van sy hande met vreugde geniet sal word. As hy leef in die seën van die Here. En dan sien ons ook oor die huislike van die vrou van jou jeug, maar ook jou kinders wat soos olyfboompies is, wat lewe bring. En dan sluit ons af met hierdie woorde, vers 4, mag ryke seëninge jou ook vervul. Vers 1 en 4 van Psalm 128, daarna wil die Here u seën. Geliefdes van ons Here, in hierdie tyd van nood wil die Here u seën met die kering van sy seëninge. En hy wil u hart versterk en u hande en u knieë weer oprig. Ontvang dan sy seën en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.